Já vás zdravím. A ty dnešní dva semináře budou ještě trošku jiný než ten Staškův. Se Štěpánem budeme hodně mluvit o Bibli. A tak když otevřete Bibli, začnete třeba poprvé číst, jo, tak člověk dělá tu chybu, že to čte od první stránky tu Bibli. Jo. Logicky, že každou knížku čteme od první stránky, že jo, u Bible je asi lepší začít od strany 897 nebo kde tam začíná nový zákon, aby člověk nejdřív pochopil nějaké jiné věci. Protože když otevřeme Bibli, tak tam máme na začátku takových pět knih Mojžíšových a první kniha se čte ještě dobře, to je příběhovka a člověk si říká, tak kdyby takováhle byla celá Bible, to je úplně bomba prostě, jo. Prostě zajímavý příběhy, napínavý. A pak ještě to začíná ta druhá kniha takovým tím příběhem toho Mojžíše, to je taky super. A pak tam začnou nějak bloudit po té poušti a najednou jsou tam ještě nějaký další jako příběhy, ale do toho přicházejí nějaký pravidla, zákony, nařízení, něco, čemu můžeme říkat jednoduše Mojžíšův zákon. Je to zákon, který dal Bůh svému lidu. A jako křesťani někdy úplně nevíme, jak vlastně k tomu přistupovat. Jo? A jak jsem psal už trošku do té anotace, tak jsou takový dva extrémy. Jo? Jeden extrém je říct, celá Bible je Boží slovo, to je teda pravda, jo? To je extrém. A tak se to musíme snažit prostě naplňovat a dodržovat, jak nejvíc to jde a co nejvíc do slova. A druhý extrém říká, my už žijeme v nový smlouvě, že jo, s Ježíšem, takže ten starý zákon se nás netýká, skoro už to ani nemá smysl číst. Myslím, že oba ty postoje jsou špatný, takže bych chtěl se podívat dneska na to, jak asi bychom se měli správně na to dívat. Když bychom si nějak trošku rozdělili ty zákony, ono jich je tam kolem 600, tak zhruba by se to dalo rozdělit do takových tří typů a trošku se to i prolíná, tak to není úplně tak jako pevný ty hranice. První je takový klasický zákoník. Jo? To, co máme my, že jo, máme v Čechách nějaký občanský zákoník a máme nějaký trestní zákoník a obchodní zákoník. Prostě nějaký ty pravidla soužití a to tam najdeme velmi často. A když to čteme, tak někdy jako přemýšlíme, co z toho se nás týká nebo ne a říkáme si, tak je tam nějaký rozdíl oproti našemu zákoníku, že jo? Protože jsou některé věci, za které dneska nikdo nemůže být souzen, ale tam to bylo trestný. Jo? Například homosexualita, nebo i práce v sobotu. Jo? Koukám na sobotního pracovníka. Jo? Ale na druhou stranu zase jako tam, když někdo dlužil, nebo prostě nastaly nějaké jiné okolnosti, tak vlastně mohl být prodán do otroctví, což ale u nás nejde. Jo? Aspoň to není legálně. Někdo je otrokem své práce. Ty se sám prodal do otroctví. Dobře. Jo? Cítíme, že tam nějaký rozdíl a prostě každý stát, každý národ má nějaký svůj zákoník a některý jsou nám bližší, nějakých evropských států. Pokud by se čili zákoník nějakého afrického státu, tak nám to asi tolik blízký nebude. A samozřejmě ten izraelský zákoník je pro nás často jako těžko pochopitelný. U některých věcí jako tak nějak se v tom vyznáme, říkáme si, jo, tak to je jasný, to asi bude pro nás, to asi nebude, u některých prostě nevíme. Jo, klasicky, že jo, se vždycky ty křesťani hádali o tu sobotu, jestli jako se má dodržovat nebo ne, nebo tetování si smíme dát nebo ne a tak dále. Druhý typ jsou takový nějaký, řekněme, morální pravidla. Často se to týká vztahů, manželství a tak dále. Takový ty principy desatera. A tady tak nějak, když nad tím přemýšlíme, tak vnímám, že to je vlastně nadčasový. Jo? To, že nemáš křivě svědčit u soudu, to je asi něco, co je nám docela blízký. A pak je taková ta třetí skupina těch zákonů, které jsou pro nás asi nejmíň jako pochopitelný a pro naši kulturu úplně jako zvláštní. A to jsou takový ty různý obřadní a obětní systémy. Jo, oběti za hřích a pokojná oběť a přídavná a ohnivá a nějaký očišťovací pravidla a tak dále. Něco, co je pro naši kulturu úplně jako úplně zvláštní. I když třeba jeden verš je tady krásnej, očišťovací. Když někomu vypadají vlasy na temeni, takže má pleš, je čistý. To třeba ke mně mluví, jako jo. A není tu Stašek, ten by to měl už úplně jako jo, dobrý. Takže chápeme, jo. Tak, ale nějak chápeme, že pro nás jako tyhle pravidla v té podobě, jak jsou tam napsané, jsou vlastně nepřijatelné. Že jo? To by nás okamžitě hygiena vlítla, kdyby jsme někde porážili. Ani nemáme ty zvířata dneska k dispozici, jo? Ale i kdyby jsme měli, tak budeme mít prostě problém na sídlišti. Tak. Takže musíme chápat jakoby první základní věc, že ten Mojžíšův zákon je prostě smlouva. A je to smlouva mezi Bohem a tím starověkým Izraelem. A Bůh se zavazuje, že prostě bude Izraelce chránit, žehnat jim a oni se zavazují, že budou dodržovat boží pravidla. No ale my nejsme izraelský národ. Takže vlastně jako v tomhle smyslu nejsme povinni zachovávat tyhle. My jsme povinni zachovávat ty zákony, které nám nařizuje tenhle stát. A víte, ale jsou určitý principy, který my z toho můžeme brát, protože to vnitřně cítíme, když to čteme u některých věcí. Říkáme, ale jo, to přece platí i pro nás, to je jasný. A otázka prostě je jenom jednoduchá, jako jak já to poznám, co z toho teda opravdu platí nebo ne. Jo? Někdy nás může zmást taková věta, máme ovladač někde? Když tak zkusím. Jo, tady. Tak a teďka nevím, nějak se nám to nepřepíná, nebo jsem to vypnul úspěšně? Jo, aha, jsem to úspěšně dovypnul. Tak, teď snad už bude fungovat. Jo. Někdy nás může mást takový jeden verš, to, co říká Ježíš, že spíše pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka zákona. Protože když bych si přečetl jenom tady tu jednu větu, tak bych si říkal, aha, tak tím pádem to ale pro nás platí. Protože když sám Ježíš říká, že prostě nepřestane platit jediná čárka zákona, tak by to pro nás mělo být závazný. A je to trošku matoucí, ale ten verš znamená jednoduchou věc. Dneska, když máme, není tady Lenka třeba, ta by nás poučila, chudák Lenka, ona má nějaký, že jo, když na tom úřadě mají nějaký prostě vyhlášky, zákony, něco, a pak přijde v nový sbírce zákonů nějaká novelizace. A všechno je jinak. A Světlana si toho asi taky užívá, že jo, takový ty změny v těch zákonech a nařízeních a co platilo, teďka neplatí. Ale Ježíš tady v podstatě říká slovy jako 21. století, prosím vás, nemůže dojít k žádný novelizaci toho zákona. Nikdo nemá právo novelizovat tenhle ten zákon. To znamená, ten zákon prostě platí do té doby, než bude nahrazen úplně něčím jiným, něčím novým. A můžeme si říct naprosto jistě, že ten zákon, ta platnost toho zákona skončila, když Ježíš přináší novou smlouvu. No ale furt, jakoby mám v hlavě, může znít, ale teď tam je spousta jako dobrých věcí. Jak já poznám, jestli z toho teda něco opravdu můžu vzít nebo nemůžu vzít. A tak jakoby si říkám, tak můžu na to jít jako pouhou intuicí, protože na něčem se shodneme tady všichni, ale u některých třeba zákonů bychom se ani neshodli, protože jsme každý jinak nastavený. Prostě někomu něco vyhovovalo a někomu něco ne, tak musí být něco, podle čeho já to prostě můžu rozsoudit, co z toho se mě ještě může nějakým způsobem týkat a co ne. Jsou tři základní otázky. První otázka je, co říká ten zákon. Tak to je nejjednodušší otázka, to si přečtu v té Bibli. Ale ta druhá otázka, ta už je těžká a ošemetná. Proč to ten zákon říká? To je klíčová věc. Co tím Bůh zamýšlel? Jaký je ten původní kontext historický a kulturní a náboženský? Co bylo tím pravým záměrem toho zákona? Proč ho Bůh dal? A z toho pak vychází ta třetí věc, pro nás nejdůležitější, co my si z toho můžeme vzít. Takže můžeme se ptát třeba úplně klasicky, jo? Jak se ten zákon nachází ve vztahu ke kontextu celé Bible? To je třeba jedna dobrá otázka, kterou si můžeme položit. Nebo souvisí ten zákon nějak s naším charakterem, protože Ježíš vždycky dbal na charakter člověka. Nebo ukázal třeba ten nový zákon, že nějaký konkrétní zákon už neplatí? My to za chvilku uvidíme. Jo? Uvidíme třeba nějaké nařízení o jídle. A nebo naopak, Je tam nějaký zákon přímo potvrzen v Novém zákoně, kdy Ježíš úplně jasně cituje ten starý zákon a v podstatě obnovuje ho? To jsou takové klíčové otázky. Já to je teďka možná trošku teoretický, už si budeme ukazovat ukázky, tak už jasně uvidíme, ale můžeme vidět třeba krásnou věc. Jo? V 5. Mojžíšově 6.4 se říká: slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný, proto miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, svilou svou duší a celou svou silou. A v Markovi 12.28 jeden ze znalců písma slyšel jejich rozpravu a viděl, jak jim Ježíš dobře odpověděl. Přistoupil tedy a zeptal se ho, které přikázání ze všech nejdůležitější. Ježíš mu odpověděl: slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný, proto miluj Hospodina svého Boha celým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. Jo? Nebo hnedka druhý. Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin. Jo, Levitikus 19:18. A pokračujeme v té původní ukázce z Markova. Ježíš říká, a druhé přikázání je toto. Miluj svého bližního jako sám sebe. Žádné přikázání není důležitější než tato dvě. Jo, vidíme, že Ježíš přímo doslova obnovuje v té smlouvě ty staré věci. A tam najdeme v podstatě, bychom mohli mluvit skoro o každém, řekněme, o každém bodu toho desatera. Jo? Třeba klasicky ještě tady: cti svého otce i matku, ať si dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Exodus 20:12. Jo? Nebo Exodus 21:17. Kdo by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít. Jo? A v Novém zákoně zase Marek 7:9. Ježíš pokračoval, opravdu pěkně zavrhujete boží přikázání, aby se zachovali svou vlastní tradici. Mojžíš řekl, cti otce i matku a kdokoliv by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít. Vy ale říkáte, že kdyby člověk řekl otci nebo matce, to, čím bych tě měl vypomoci, je korbán, to jest dar Bohu, tak už podle vás nemusí pro svého otce nebo matku nic udělat. Rušíte boží slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili, a podobných věcí děláte spoustu. Jo? Nebo na jiném místě Pavel píše Efeským 6.2. Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. Cti otce svého i matku svou je přece jediné přikázání, které má zaslíbení. Aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. Jo? Vidíme, že v podstatě ty mravní zákony, principy desatera, jsou tam prakticky téměř všechny na různých místech znovu opakovány. Tak, ale to nejdůležitější vodítko, možná jediná věc, když si z tohohle zapamatujete semináře, tak je úplně klíčový verš k tomu, jak chápat starý zákon. Ježíš říká, Matouš 5:17, nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, přišel jsem je naplnit. A to slovo naplnění, to je úplně klíčová věc v tom, jak křesťan má dneska přistupovat ke staré smlouvě, ke starému zákonu. Protože Ježíš tady neříká, že stará smlouva je špatná, nebo divná, nebo že jsou tam nějaké chyby, nebo že je třeba ho nějak novelizovat, ale on říká, že je naplněná. A je naplněná v Kristu. A já bych chtěl teďka, aby jsme mohli prakticky, protože to byl takový jakoby teoretický úvod, podíváme se na konkrétní věci, jak se ty věci ze staré smlouvy naplňují v nové smlouvě. Tak třeba hnedka první věc, jídlo. Protože košer, strava, že jo, byla pro Židy klíčová, měli to v tom zákoně. Tak třeba tady Levitikus 11, od verše 12. Cokoliv ve vodách nemá ploutve a šupiny, bude pro vás ohavností. Toto jsou ptáci, jich se budete štítit. Nesmějí se jíst, jsou ohavní. Orel, orlosu, morský orel, čáp, různé druhé volavek, také dudek a netopír. Takže otázka zní, měli bychom se teda vyhýbat, nevím, vždycky se mluví o tom vepřovým, ale já jsem tady vybral schválně něco jiného. Jo, možná pro Čechy to není tak, jak takový téma, ale tady jsou zakázané morské plody, jako humra si prostě dát nemůžete. Nebo chobotnici, nebo já nevím, co v Chorvatsku jako jíte. Krevetky, ano. Jo? Možná to říkám pro nás, jako mě by to bylo úplně ukradný, já to nevím, ale pro některé národy je to velmi, velmi dobrý a jo, a toho humra si prostě v té lepší restauraci prostě můžete dát. Takže teď je otázka, ta klíčová, proč to vlastně Bůh Izraeli dal? Jsou asi zhruba takové dvě věci. Na té první se shodnou snad úplně všichni, jakoby vykladači písma. A sice je to, aby Židé nenapodobovali okolní národy v tom uctívání zvířat. Jo? Protože víte, vepř třeba, když jsme u toho, tak to bylo prostě třeba posvátný zvíře Babyloňanů. Jo? Oni měli prostě jenom nějaký sváteční zvláštní příležitosti, u kterých to mohli jíst a tak dále. Dokonce nějaký ty národy tam kolem Izraele nosili nějaký vepřový, jako amulety z vepřových kostí prostě, jo. Jako to je mělo jako chránit před zlými duchy a tak dále, jo. Dokonce to pak někde, třeba když se chtěli pomstit těm Židům, tak na nějakých jako pohřebištích židovských tam jako právě přihazovali nějaký ty kosti z vepřů a tak dále, aby to jako znesvětili a tak. A druhý důvod, některý to odmítají, ale jako myslím, že to většina si přijímá, mi to přijde jako naprosto logický. Bůh prostě chtěl ty Izraelce chránit před určitými jako nemocemi nebo alergeny. Jo? Není to o tom, že by jim nechtěl dopřát jako dobrý jídlo, ale prostě měli chránit. Mimochodem, když se podíváte, že tam třeba i ten netopír, co tam mrška dokáže někdy způsobit, že? Dokonce na celém světě. Jo, tak tomu asi rozumíme, jo? A teď by vám ty nějaký, já nevím, odborníci na tu výživu řekli, že to hovězí prostě je jako kvalitnější než to vepřový a tak dále. A co k tomu říká pán Ježíš? Matouš 7:15. Nic, co do člověka vchází zvenku, ho nemůže pošpinit. Člověka špiní to, co z něj vychází. Když pak odešel od zástupu do domu, učedníci se ho vyptávali na to podobenství. On jim řekl, to jste tak nechápaví? Nerozumíte, že cokoliv vchází do člověka zvenku, ho nemůže pošpinit? Nejde to přece do jeho srdce, ale do břicha a odtud do stoky. Tak očistil všechny pokrmy. Jo, nebo v ekumenickém překladu, co mi líbí trošku víc, tak prohlásil všechny pokrmy za čisté. A potom řekl, člověka špiní to, co z něj vychází. A teď z nitra vychází všechny tady ty zlý věci. Vidíte, že sám Ježíš vlastně ruší zákony o pokrmech. To znamená, jestli si dáš vepřový nebo humra, není to žádný problém. Víte proč? Je to proto, že v podstatě nás to už dneska nevede k žádný modloslužbě. Jo, kdyby to bylo něco, co nás jako národ vede k modloslužbě, tak věřím, že správný přístup by byl jako vyvarovat se toho. Ale protože nás to k žádný modloslužbě nevede, může to být v pohodě. A můžeme si z toho vzít ale ještě další příklad, že Bohu taky jde o to, aby jsme se nějak rozumně stravovali. To je možná takový to, možná to zní hodně liberálně, ale takový jako jednoduchý a rozumný poselství. Bůh říká, tak starej se o svý tělo. Takže dopřej mu to, co mu bude prospívat. Další věc. Tam je spousta takovýchhle různých divných nařízení, kterými dneska úplně přesně nechápeme z toho, řekněme, toho občanského zákoníku, co měli Židé. A skvělá je na to kapitola Levitikus 19. Já bych pak někdy chtěl udělat třeba nějaký seminářík jenom na tuto kapitolu, že bychom si rozebrali ty jednotlivé věci. Můžete si to doma přečíst. Tam je, já nevím, asi 30 různých takových věcí a můžete se zamyslet nad tím vlastně, proč to tam je a co třeba my s tím. Je tady třeba napsáno. Dbejte na má nařízení. Když budeš připouštět dobytek, nesmíš křížit dvojí druh. Své pole nebudeš osívat dvojím druhem semene. Nebudeš nosit šaty utkané z dvojího druhu vláken. Jo, a pak tam je, já nevím, nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky, nebudeš si zastřihovat plnovous, nenecháš se tetovat. Je tam strašně moc takovýchhle různých nařízení. A zase otázka, proč to tam je? A my prostě chápeme, že to tam je z toho důvodu, že Bůh nechtěl, aby oni kopírovali zvyky těch okolních národů. Protože pro ně to bylo vlastně jako způsob modloslužby, jo? Že osili pole dvojím druhem semene, nebo udělali prostě ty šaty z dvou druhů látky a tím vlastně chtěli, jakoby, já nevím, podporovat plodnost nebo něco takového. Prostě pro ně to bylo opravdu jakoby nástroj modloslužby. Jo? Tam nešlo o to, že by Bohu vadilo, že tam si tam zaseli něco. To bylo jedno, Bůh žehnal, že jo, když se píše, že se staral o ty národy, prostě krásně dával jim vždycky déšť k úrodě a tak dále, ale oni to vlastně měli jako způsob modloslužby. Takže Bůh, jako kdyby říkal, prostě boží lid se nebude a nesmí účastnit nějakých pohanských praktik své doby. A to je to, co my si z toho potřebujeme vzít. Boží lid by se neměl účastnit pohanských praktik své doby. Můžeme se podívat třeba první list Petrův 4:3. už máme dost toho marnění času, v jakém si libují pohané života, v nestydatých vášních, v opilství, v obžerství, v pitkách a nechutné modloslužbě. Jo? Cítíte tam to naplnění toho? Ten boží záměr prostě byl neúčastnit se těch zlých praktik toho světa. A tomu rozumíme, tak každý to chápeme asi ve svém okolí. Jsou nějaký místa, kam prostě nepůjdu jako křesťan. Třeba kokainový večírek. Jo. Si odpustí, super, je hodně populární dneska. Jo, nepůjdete asi na nějakou seanci vyvolávání duchů a tak dále. Prostě dosaďte si tam cokoliv, co je Bohu odpornýho. A pokud se tomu vyhneme, tak jsme naplnili celý tady ten boží princip. Pak tam máme třeba velmi kontroverzní záležitost, v určitý době určitě byla, a to je sobota. Tak jak je to s tou sobotou? Teď nemyslím Luďka sobotu. To je případ sám pro sebe. Já ho mám rád teda, jo. Ale Izrael je prostě vychováván k tomu, aby dodržoval sedmý den. Jo, pro ně začíná nedělí ten den, takže sedmý den je sobota. A jsou tam nějaké různé ustanovení, co se smí dělat, co se nesmí dělat, jsou tam tresty za nedodržení toho pravidla a tak dále. Jo, je tam prostě napsáno jednoduše Exodus 31:15. 6 dní se bude pracovat, ale 7. dne je sobota, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by v sobotní den dělal nějakou práci, musí zemřít. No ale otázka zní, jak teda ten lid dodržuje dneska tu sobotu. Je vlastně neděle tou sobotou? Oni se různě vedli spory, že jo, jestli sobota nebo neděle. K tomu jenom jednu takovou poznámku. Zřejmě se křesťané začali scházet v neděli už jako velmi brzo z toho důvodu, že v těch nějakých starých záznamech máme se vždycky scházeli v den páně. A zřejmě tím dnem páně je myšleno den vzkříšení, který byl v neděli. Takže zřejmě to byl důvod, proč jakoby se scházeli v neděli a ne v sobotu. Ale je pro nás ta neděle to samé, co pro Židy sobota? A scházíme se v neděli proto, aby jsme zachovávali sobotu, ten den odpočinku? Dobrá otázka, samozřejmě. Nechci úplně se v tom šťourat víc než je třeba, ale Ježíš říká v Matouši 11:28, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí pro své duše, neboť mého je snadné a mé břemeno lehké. Já myslím, že to je jedno jako z nejhezčích slov, co říká Ježíš, takový jako, když se člověk cítí blbě, jeden jako z nejhezčích veršů, protože já taky mám třeba strašně rád Janovy listy, protože jsou takový strašně jako hezký. A Ježíš občas říkal drsné věci, velmi často, ale tohle to je jedna z takových těch jako nejmilejších věcí, co říká pán Ježíš. A víte, co je zajímavé, co říkáte, a jak to souvisí se sobotou. Mimochodem, tady končí 11. kapitola a 12. kapitola začíná příběhem o sobotě. Jo? Je to tam prostě propojený, my jak to rozdělíme ty kapitoly, tak nás to někdy mate, ale to tam původně nebylo. Takže vlastně to ten Matouš jakoby spojil dohromady, aby nám to ještě jako víc ukázal, že se tady vlastně mluví o sobotě. Protože ten výraz k té sobotě, k tomu odpočinutí, není jenom o tom, aby jsme si vzali den volna a odpočinuli si, dospali se, protože to je taky důležitý a je to v pořádku, ale je to vlastně výzva, aby jsme hledali opravdový odpočinek zaměřený na Krista. Jo? Jako kdyby Ježíš tady říkal, já jsem naplněním sobotního odpočinku. Jo? A to je odpočinek, který prostě potřebuješ, ale nenajdeš ho tak, že budeš odpočívat, jakože si dáš leháro, což říkám nic proti tomu, ale musíš si přijít ke mně pro ten odpočinek. Jako když Ježíš říkal, já jsem světlo světa, já jsem cesta, pravda, život, já jsem vzkříšení, jako kdyby tady říkal, já jsem i sobota. Takže pokud přicházíme za Ježíšem, tak v něm nacházíme ten odpočinek. Nejen ten fyzický, ale něco většího. jakoby odpočinek pro svoji duši. Takový ten, jak říkali, že to je šalom, ten pokoj, ten odpočinek, pro který nás Bůh stvořil. Takže pokud jdeme za Ježíšem a pokud v něm hledáme to spočinutí a odpočinutí pro naši duši, tak jsme naplnili sobotu. To je to skutečné naplnění soboty, který věřím tomu, že nám Bible ukazuje. Tak, pak tady máme taky zajímavou ukázku, zase trošku z jiného oboru. Levitikus 19.9 a dál. Ano? Ano. Třeba je tam popsaný takovej ten pro nás divný příběh, že někdo v sobotu sbíral dříví a musel zemřít. Jestli třeba narážíš tady na to, jo. Tady zřejmě ty vykladači píšou, že zřejmě to bylo dříví ne proto, aby si doma ohřál, ale na nějaký modloslužebnej prostě jako ten, jo. Ale myslím, že obecně Ježíš jim tu sobotu dává proto, že oni, Židé, předtím 400 let byli otroci. Měli mentalitu otroků a už nikdo nepamatoval ani vzdáleně, ani z vyprávění, jaký to bylo předtím prakticky. Jestli se nějaký příběhy o Josefovi tradovali, možná jo, ale vyprávěli se jako nějaký starý, prostě možná skoro, omlouvám se, báchorky. Ale oni měli mentalitu otroka, otrok, který prostě jenom poslouchá, nic nedělá, furt pracuje. Jo? A Bůh jim chtěl jakoby dát to odpočinutí, ale jak jinak by jim to jakoby vysvětlil nebo ukázal, než že jim to nařídil v tomhle tom smyslu. Jo? Prostě tenhle ten den nebudete pracovat a budete prostě mít čas na odpočinek fyzický a na to, abyste byli se mnou. Jestli jako tohleto. Ty zákazy, myslím, že jednak byly právě proto, aby se nedělali nějaký jakoby, jo, modloslužební věci a taky k tomu, aby opravdu se ty lidi měli čas soustředit prostě na to, na Boha, asi i na lidi kolem sebe. Aspoň takhle tomu rozumím já. Tak, jo, dobrý. Je to tak, jo. Je to jedno z možných vysvětlení. Tak, Levitikus 19.9. Když budete sklízet obilí své země, nesklízejte své pole až do kraje, nebo nesklízej své země až do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo. Ani svou vinici úplně neobírej a nepaběrkuj, co na vinici upadlo. Nech to chudákovi a přistěhovalci. Já jsem Hospodin, váš Bůh. A trošičku dál je, nesmíš svého blížního utiskovat ani vykořisťovat. Mzda najatého dělníka se u tebe nesmí zdržet do rána. Nesmíš nadávat hluchému ani podrážet nohy slepému. Boj se svého Boha, já jsem Hospodin. Jo, tak tady dokonce jsou takový tři zajímavé věci. Za prvý, vlastně ne všechny věci musí být v Bibli řečený doslova. Jo? Protože někdy si říkáš něco, řešíš a teď v Bibli o tom není ani slovo. Jo? To znamená, když bychom šli jako do krajnosti, jo, tak tady se píše, že nesmíš nadávat hluchému ani podrážet nohy slepému. To znamená, že chromýho můžeš prostě mastit, protože to tam není. Jo? Nebo němýho, protože to tady není napsáno. Jo? Němýmu můžeš nadávat, ale tady je napsáno, že nesmíš nadávat hluchýmu. Jo, tak chápeme, že některé věci tady jsou prostě ukázané jenom tak, jako takový lehký princip a z toho my můžeme dovodit spoustu dalších věcí, protože ne všechno vždycky v Biblii jakoby vyčteme. Jo, to je jako jedna věc. Druhá věc je, že všimněte si, jak je tady třeba napsáno, nebudeš nikoho utiskovat ani vykořisťovat, mzda najatého dělníka se u tebe nesmí zdržet do rána. Jo, a vidíte, že Jakub, zase v Novém zákoně, Jakub 5, píše, a teď vy boháči, plačte a naříkejte nad bídami, jež vás čekají. Vaše bohatství schnilo, šaty vám sežrali, moly vaše zlato a stříbro zezivělo. Tares bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Nahromadili jste si poklad pro poslední dny, slyšíte? To křičí mzda, kterou se odepřeli dělníkům, kteří dřeli na polích. Volání ženců došlo sluchu Hospodina zástupů. Žili jste na zemi v rozkoši a požicích, vykrmili jste se ke dni porážky. Jo, vidíte, že vlastně i ten Jakub tady v podstatě znovu připomíná to, co bylo v tom starém zákoně, to znamená, nemáš nikomu nic upírat. A zejména pokud máš nějaký majetek, nemáš vlastně nikoho vydírat. Ale to úplně nejdůležitější, samozřejmě, co vychází z téhleté ukázky, je to, že vidíte, tady měli, že oni to měli tak, že když jste měli prostě pole, tak jste ho oseli, ale sklidili jste to až já nevím, třeba metr jako od kraje. A tam to zbylí jste nechali chudákům. Nebo případně, když se to pak jakoby sbírali a něco vám tam spadlo prostě na zem, tak se to tam nechávali a sbírali si to vlastně ti lidé. Třeba v knize Ruth to máme vidět, jak ta Ruth tam chodila za nima a sbírala si, mohla si nazbírat to, co potřebovala. To vlastně, my dneska máme sociální zákonodárství, oni to neměli a vidíte, jak Bůh prostě úplně úžasně oproti jiným jako národům. Jo, něco málo třeba měli i ty okolní národy, jo, nějaký zárodek, ale... Ano? Aha, hej, já to ještě řeknu taky nahlas, teďka Štěpán říkal, jakou zajímavou, že to nebude slyšet v tom záznamu, tak, že vlastně ano, Bůh to dělal tak, že on jim nedal peníze na ruku těm chudým, ale oni si to vlastně odpracovali a museli se svýma rukama uživit, ale Bůh jim dal tu příležitost, když neměli ty peníze, že si to opravdu mohli sami odpracovat. Což dneska samozřejmě, to je zajímavé, já tím budu přemýšlet, to je zajímavé, že dneska opravdu jako tohle neřešíme. Prostě nikdo nechodí na pole trhat si tam zbyteček, ale prostě jde do, co potravinovou banku máme třeba, jo, nebo polívku v charitě si může někdo dát, máme kavárnu Team Challenge a tak dále. Taky pro nás, kdo máte pole, tak ho sklidte celý. Ale boží záměr je, buďte štědří a můžete se potom o ten výtěžek rozdělit s těmi potřebnými. Jo, tím vlastně naplníme všechny tady ty jednotlivé nařízení. Jo, prostě jednoduchý naplnění tady těch všech zákonů je prostě buď štědrý a rozděl se s potřebnými. Úplně jednoduše. Jo? Celá tady ta sada vlastně těch zákonů, různých sociálních. Oni tam měli hrozně hezký věci. Tam třeba se mi strašně líbilo, když člověk jde sadem a měl hlad, tak si směl prostě natrhat jídlo a sníst. Ale nesměl si vzít, já nevím, prostě nabrat si s sebou do ruksaku prostě jako plnou úrodu a odnést si to domů. To už bylo zakázané, ale pokud měl ten hlad, mohl ho vlastně takhle ukojit tím, že se tam prostě najet. A nebylo to nic trestného. Jo? Myslím, že to je úplně jako úžasná věc. Tak, a asi poslední věc, ke který se dostanu, protože dalo by se mluvit o jiných věcech, jsou všechny ty příkazy o obětech. To je strašně složitý systém. Já tady přiznávám, že se v tom strašně jako neorientuju, jak oni to měli složitý.
No a jak byste dělal, kdyby na to přišla třeba celá poštolka a jenom by se tam nasytili,
pak
by se neměl nic?
Počkej, teď mluvíš o čem?
Jo.
Tak za stolik jich tam nebylo asi. Dobrý. Hele, všechny ty příkazy o těch obětech, jako já se přiznávám s klidným svědomím, že opravdu jako se v tom neorientu, v tom složitým jako systému, jo, všechno se by tam pletou ty jednotlivý zákony. Tak, takže nemusíte být z toho nějaký deprimovaný, pokud se na tom stejně jako já, opravdu je to velmi složitý systém. Jo? Tak třeba tady Exodus 29.10 a dál. Přivedeš bíčka jako dar před stan setkávání a Áron se svými syny vloží ruce na jeho hlavu. Bíčka porazíš před Hospodinem u vchodu do stanu setkávání. Vezmeš trochu krve z bíčka a potřeš prstem rohy oltáře. Všechnu ostatní krev vyleješ ke spodku oltáře. Pak vezmeš všechen tuk pokrývající vnitřnosti jaterní lalok, obě ledviny i s tukem, který je na nich a obrátíš je na oltáři v obětní dým. Maso bíčka a jeho kůži a jeho výměty, čili výkaly, spálíš na ohni venku za táborem. Vidíte, že hoří, jo, když se někdy ptáte, jestli... To je oběť za hřích. Tak, no. Já myslím, že jako... Oni na to měli ty kněze, to znamená, oni že jo, celý život nedělali nic jiného, než se věnovali tady těm věcem, to znamená, jako asi kdybych tam šel opravdu jako v té době, tak oni by mi prostě všechno řekli, protože úplně si nejsem jistý, že každý Izraelec jako znal, když oni teda znali naspaměť dlouhý pasáž a tak dále, všechny ty předpisy, bylo to hrozně složitý, ale prostě pro ně to bylo takhle daný. A ten princip prostě říká, že hřích zasluhuje smrt. A že jediný způsob, jak se usmířit s Bohem, je skrze oběť. To je vlastně v principu jednoduchý sdělení, který nám říká ten starý zákon. A v Novém zákoně, na to je úžasný list Židům, 10, 11 a tak dále, každý kněz denně pokračuje v bohoslužbě, při níž znovu a znovu přináší stejné oběti, které nikdy nemohou odstranit hříchy. Kristus však obětoval za hříchy jedinou oběť a usedl navždy po boží pravici. Nebo v 18. verši, tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba za ně přinášet oběť. To znamená, když říkám, že v tom starém zákoně prostě platilo, že když člověk vyznal svůj hřích, uznal ho, obětoval zvíře, byl jakoby očištěn. A pro nás toho platí prostě jednoduchá věc. Pokud jsme vyznali svoje hříchy, pokud jsme uvěřili v Ježíšovu oběť, tak jsme naplnili boží zákon a je nám odpuštěno. Celý ten složitý systém vlastně se naplnil v Ježíši Kristu. Dalo by se mluvit o dalších věcech, třeba desátky, na to mám vyloženě speciální, taky oblíbený téma, na to mám taky celý tam vyučování někde připravený. Ale chtěl jsem možná ještě říct, jestli to tady najdu jednu věc. Jenom takový jako ještě praktický věci, i kdyby skoro nic pro nás neplatilo, jo, z toho starého zákona, tak stejně má smysl ten Mojžíšův zákon číst, protože berme to tak, že můžeme se přijít o různý věci třeba, ale Bůh k nám prostě mluví skrz celou Bibli. Že celá Bible je boží slovo, takže k nám prostě logicky mluví i skrz ten starý zákon. A taky nám ukazuje ten zákon, že my bez Boha vlastně nic nezmůžeme. Že prostě ty lidi se to snažili dodržovat a nějak se zalíbit Bohu. Ale nešlo to. A nás by to mělo vést ještě víc k tomu, že vlastně oceníme boží milost, jak je obrovská, protože nikdo z nás není schopný to naplnit. A ten zákon nás taky učí o tom, jaký Bůh je, o jeho povaze. Ukazuje nám na tu jeho milost, ale taky spravedlnost, moudrost, svatost. A taky nás učí, že máme být zodpovědní, protože Bůh je Bohem smlouvy a on vždycky svoje závazky plní. Tak. Říkám, nebudu už rozebírat nějaké další věci, desátky nebo tak. Necháme třeba na jindy. Tak, chce se někdo na něco zeptat? Nebo už začínáte být hladový? Teď, po božím slově jsem myslel, vlastně, že si to jdete domů nastudovat. Nejsou dotazy. Ano, děkuji. Tak chcete říct něco k těm desátkům, teda, jestli máme čas? Jako... Máme ještě chvilku, dobře. Ještě jak nedáte. Ne, hele, u těch desátků, jak když budete chtít, klidně vám to můžu i poslat. Mám, že kdysi mě to strašně zajímalo, jak jsem si nastudoval úplně všechny pasáže v celé Bibli, co byly o desátcích a nějak jsem to tam jakoby rozebíral. A opravdu ty desátky vlastně... Taky trošku spoiler teda, jo, jestli to někdy o tom budu mluvit, ale to je jedno. Ty desátky vlastně už začínají poprvé u Abraháma. Tam vlastně je napsáno, že Abraham dal desátek, pak Jákob a pak se to dostává do zákona. Ale všimněte si zajímavou věc třeba u toho Abraháma. Tam nikde není napsáno, Bůh nařídil Abrahamovi, odvedeš mi desátek. A tam je prostě Abraham, že po tý, jo, tam byla nějaká ta válka mezi těmi krály, jako a trošku složitá, zamotaná ty jména tam, ale vlastně ukazuje to, že Abraham to dal z vděčnosti, ten desátek. Tam nikde tam není v kontextu ani náznakem naznačeno, že by to měl nařízeno. Jo? Jákob už trošku jako byl takový trošku parchant, jako jo, s prominutím. Jo? To je taková jako, a my ho máme jako jeden z praotců, jo? A to byl prostě taky lump, jako ten Jákob. Jo? To si nebudeme, pro mě, ale víte, ale jak je to pro mě jakoby strašně, jako, že to můžu říct, strašný, já jsem si vždycky říkal, ne, ale tak je to vždycky Bůh Abrahamu, Izákův, Jákobu, prostě musím je ctít, ale pak jsem někdy četl prostě geniální větu, že Bůh jako tam popisuje ty špatné věci a nekomentuje to. Aby jsme si z toho sami udělali závěr. To neznamená, že Bůh tam neříká, když tam neříká, že Jákob udělal něco špatného, takže je to v pořádku. Není. Jo? Takže opravdu Jákob taky si to pěkně vyhrál v tom životě. Ten jeho život nebyl moc jednoduchý. A ten už trošku s Bohem jako smlouvá. Jo? Tam je, hele, když se o mě postaráš, tady to, odvedu ti desátek. Jo? Ale taky je to ještě furt jako dobrovolně. Pak to přichází jako nařízení od Mojžíše. Respektive od Boha skrz Mojžíše, to je celý ten starý zákon. A je tam jedna strašně zajímavá věc. Když se podíváte na takový ty, dneska bychom řekli moderně, probuzenecký vlny, vždycky tam za některých králů, za Chyskiáše, Jošiáše a tak, je tam několik takových probuzeneckých vln a až na jednu, když jsem to zkoumal, tak je tam vždycky napsáno, že jako lidi prostě zase ctili Boha a tak dále. A vždycky jeden z těch bodů, který začali nově dělat, bylo, že začali odevzdávat desátek. Jako kdyby to byl jako důkaz toho, že ty lidi opravdu činí pokání. Můžete si to tam prostě najít, to je strašně zajímavý. A pak přichází nový zákon. A ten už je takový matoucí, protože v evangeliích se párkrát zmíní desátek. Vesměs je to buď negativně, jako ve smyslu, že to dávají jako pokrytci, anebo jako neutrálně. Ale nenajdete tam vlastně nějaký jediný jako vyložený jako pozitivní pasáž o desátcích. A jak skončí evangelia, tak jako ticho po pěšině. Zkuste najít v Pavlově listu slovo desátek. Jo? Nic tam takového není. A já jsem si říkal pak, no to je takový zvláštní, protože, dobře, já to chápu v tom jeruzalémském sboru, tam určitě všichni normálně klasicky platí desátky, jak byli zvyklí ti židé, to prostě vůbec nepochybuju, že by to tak nebylo. Ale někde v Korintu, nebo v Římě, prostě v místech, kde, jako, tak jaká tam byla nějaká židovská enkláva, byly tam nějaký židé v tom sboru, ale už to byly sbory, kde byla spousta pohanů. A Pavel tam vždycky psal různé věci a docela můžeme třeba list korinským je skvělej v tom, že strašně nahlídeme pod pokličku, co všechno se tam dělo. Tam je strašně moc věcí, co se dozvíme, jak to tam v tom sboru vypadalo. To je možná úplně nejlepší list na to, aby jsme se dozvěděli ty praktické věci, že Pavel je tam, to si tepe za spoustu věcí. Ale nikde se tam nepíše o desátcích. A to já jako si představuju, kdyby opravdu se to tam chtělo řešit, takže by to u těch jako pohanů začalo narážet, nebo by se na to minimálně ptali. Ano? To nebyly desátky, že to oni... To byly... Ano. To je ještě trošku něco jiného, jo? To oni dávali všechno. To nebyl desátek, to byl stovek, nebo... Oni dávali 100%, jo? Ale u desátku bylo prostě to, že máš oddělit část toho, co dostaneš, jako ten princip, jo? Ale všimněme si, když čteme ten nový zákon, všechny ty listy, hele, to je vlastně taky v korinském, myslím, ve druhém listu, jsou snad dvě kapitoly věnované sbírce pro Jeruzalém. Jo? A spoustu míst, kde se, že jo, slovo desátek nikde neobjevuje, ale ukazuje se tam slovo štědrost. Buďte štědří. Protože smysl desátku nebylo, že musíš útrpně 10% odpočítat a dát to někomu, ale bylo přivést lidi ke štědrosti. Takže desátky, to klasické nařízení, co bylo z toho starého zákona, je nahrazeno, je naplněno ve štědrosti. Protože víte ten rozdíl v tom myšlenkovém nastavení. Jo? Myšlenkové nastavení starého zákona pro nás by bylo, musím dát desátek. Ale myšlenkové nastavení nového zákona, naplnění v Kristu zní, já chci být štědrej. A to je to, protože, jak jsem říkal, jedna z dobrých otázek, kterou si můžeme položit, je, souvisí ta věc s mým charakterem, s mým srdcem, anebo ne. Jo? Jestli si zaříznu bratku, nebo si něco vytetuju, pokud to není něco, co jde proti Bohu, tak to můj charakter vůbec neovlivňuje. Ale Ale desátek nebo štědrost, to jde do srdce, protože víte co, lakomej člověk může dávat desátky. Protože prostě hold nechce vypadat blbě. Ale lakomej člověk nebude štědrý. A o co Bohu jde? Jde mu o ty prachy, Bohu patří všechny prachy světa, ale jde mu o to srdce. Jo? Takže věřím tomu, že pro mě desátek je taková jako dobrý boží symbol, rozhodni se dát jako určitý procento splatu někam jinam. Jo? Kam tvoje srdce... A to je přesně ono. Ano, vteřinku, Marto. A to je, děkuju, to je přesně ono. Jo? Já už jsem to moc v církvi nezažil, ale lehce jsem zažil dohodu hrubýho nebo čistýho. A já se omlouvám všem, kdo to řeší, ale to je taková kravina. To je taková kravina. Jak souvisí hrubej nebo čistý plac s naším srdcem? Nulově. Ano. Ano. Ale ty, pozor, ty nemusíš dávat 10%, ty můžeš dávat 15% nebo taky 70%. Je to úplně jedno, ale je v tom ta svoboda, protože je to rozhodnutí našeho srdce. Marto,